Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Remaking a Life ni Celeste Watkins Hayes ay isang aklat ng sosyolohiya at pampublikong patakaran tungkol sa karanasan ng mga babaeng nabubuhay na may HIV at AIDS sa Chicago. Inilathala noong 2019, nakabatay ito sa matagalang panayam sa mahigit 100 babae, kasama ang mga aktivista, tagapagtaguyod, at mga taong nasa tugon ng HIV. Hindi nito inilalarawan ang HIV bilang usaping medikal lamang. Sinusuri nito kung paano magkaugnay ang diagnosis, kahirapan, rasismo, karahasang sekswal, paggamit at bentahan ng droga, pabahay, trabaho, at pag-access sa pangangalaga. Sentral sa aklat ang ideya ng transformative project o ang proseso kung saan unti-unting binabago ng kababaihan ang paraan ng pagharap nila sa pisikal, panlipunan, pang-ekonomiya, at pampolitikang pag-iral, layunin ng may akda na ipakita kung paano nakalilipat ang pananaw mula sa pagtingin sa sarili bilang namamatay dahil sa AIDS tungo sa pamumuhay kasama nito at sa ilang kaso. Sa pag-unlad, kahit may patuloy na hadlang. Kasabay nito, malinaw nitong sinusuri ang limitasyon ng mga serbisyong panlipunan kapag nananatiling buo ang hindi pagkakapantay-pantay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang HIV bilang bunga at salamin ng mga pinsala ng hindi pagkakapantay-pantay. Ginagamit ni Watkins Hayes ang parirang injuries of inequality upang ilarawan ang mga sugat na nalilikha ng hindi pantay na kayusang panlipunan. Sa aklat, hindi maihihiwalay ang HIV sa mga kondisyong gaya ng kahirapan, diskriminasyon batay sa lahi at kasarian, hindi matatag na pabahay, karahasang sekswal, at paglahok o pagkakalantad sa ekonomiya ng droga. Mahalaga ang puntong ito dahil itinutuwid nito ang karaniwang pagtingin na ang HIV ay resulta lamang ng individual na desisyon o kakulangan sa kaalaman. Maaring may kaalaman ang isang tao tungkol sa pag-iwas, ngunit limitado pa rin ang kanyang kakayahang kumilos kapag nakararanas siya ng abuso, walang ligtas na matitirhan. Umaasa sa kapareha para sa pera o iniiwasan ang mga institusyong dati ng mapanghusga. Ang pagsusuri ay partikular na mahalaga sa usapin ng kababaihan dahil ang panganib at epekto ng HIV ay nahuhubog ng relasyong may hindi pantay na kapangyarihan. Ang diagnosis ay maaari ring magpalala ng umiiral ng kawalan ng seguridad sa pamilya, trabaho at komunidad. Kaya ang pangangalaga ay hindi dapat tumigil sa gamot at klinikal na konsultasyon. Ipinapakita ng aklat na kailangang kilalanin ng patakaran ang magkakapatong na problema ng kalusugan, kabuhayan, kaligtasan at dignidad. Hindi nito inaalis ang personal na pananagutan, ngunit inilalagay nito ang mga pagpili ng tao sa makatotohanan ng konteksto ng mga pagkakataon at paghihigpit na kanilang kinakaharap. Ikalawa, ang transformative project mula sa pagkaligtas tungo sa muling pagbuo ng kakayahan. Ang transformative project ang pangunahing balangkas ng aklat para sa pag-unawa sa pagbabago sa buhay ng mga babaeng may HIV. Hindi ito isang biglaang tagumpay o simpleng kwento ng positibong pag-iisip. Ito ay multidimensional at madalas hindi tuwid na proseso, kung saan inaayos ng isang babae ang kanyang ugnayan sa kalusugan, pamilya, kabuhayan, pagkakakilanlan at pakikilahok sa komunidad sa ganitong pananaw. Ang pag-inom ng gamot at regular na pagpapagamot ay mahalaga, ngunit bahagi lamang ng mas malawak na pagsisikap na magkaroon muli ng kontrol sa araw-araw na buhay. Ipinaliliwanag ng konsepto kung bakit ang paglipat mula sa dying from patungo sa living with HIV ay may parehong personal at panlipunang bahagi. Personal ito dahil may kinalaman sa pagtanggap ng diagnosis, pagharap sa trauma at pagbuo ng mga bagong layunin. Panlipunan ito dahil nakadepende rin ang pagbabago sa pagkakaroon ng ligtas na serbisyo, maaasahang suporta at mga lugar kung saan maaaring magsalita ng hindi hinuhusgahan. Para sa ilan, ang pakikibahagi sa advokasya o peer support ay nagiging paraan upang ang karanasang dati ay pinagmumula ng hiya ay maging batayan ng pagkilos at boses pampubliko. Mahalagang hindi gawing romantiko ang konseptong ito. Hindi sinasabi ng aklat na kayang lampasan ng katatagan lamang ang diskriminasyon at kahirapan. Sa halip, ipinapakita nito na mas nagiging posible ang malalim na pagbabago kapag nakakatagpo ang sariling pagsisikap ng konkretong institusyonal na suporta. Ikatlo, ang HIV safety net bilang ugnayan ng gamot, pabahay, suporta at karapatang sibil. Isang mahalagang ambag ng aklat ang paglalarawan sa HIV safety net, ang magkakaugnay ng mga programa, institusyon, profesional at komunidad na tumutugon sa pangangailangan ng mga taong may HIV. kabilang sa mga kilalang patakaran at programang tinalakay sa kontekstong ito ang Ryan White Care Act, Housing Opportunities for People with AIDS o HOPWA. AIDS Drug Assistance Program o ADAP at ang Affordable Care Act, pinapakita ng mga ito na ang epektibong tugon sa HIV ay hindi lamang pagbibigay ng antiretroviral na gamot. Kailangan ding tugunan ang kakayahang makapunta sa klinika, mapanatili ang tirahan, makakuha ng pagkain o limitadong tulong pinansyal, at makahanap ng emosyonal at praktikal na gabay. Ang mahalagang mekanismo rito ay ang katatagan. Kung walang bahay o transportasyon ang pasyente, mas mahirap panatilihin ang gamutan. Kung may stigma sa pasilidad, maaaring umiwas siya sa serbisyong kailangan niya. Kung hiwalay ang mga ahensya at mahirap intindihin ang mga proseso, ang tulong na nasa papel ay maaring hindi maging tulong sa aktual na buhay. Dahil dito, binibigyang halaga ng aklat ang koordinasyon ng pampublikong sektor, non-profit na organisasyon at mga serbisyong pangkalusugan. Gayunman, hindi automatikong pantay ang access sa safety net. May mga puwang sa saklaw, burokrasya at lokal na kapasidad. Ang punto ni Watkins Hayes ay hindi na sapat na ang mga programang ito, kundi na ang kanilang integrasyon at kulturang makatao ay maaring magbigay ng mga kondisyong kailangan upang makapagsimulang muling buuin ng kababaihan ang kanilang buhay. Ika-apat, trauma-informed, hindi mapanghusga at sex-positive na paghahatid ng serbisyo. Ipinapakita ng Remaking a Life na ang paraan ng paghahatid ng serbisyo ay kasing halaga ng mismong serbisyong iniaalok. Maaring may libreng test, gamot, o referral ang isang organisasyon, ngunit mababawasan ang silbi nito kung ang babae ay nakararanas ng kahihiyan, pagdududa, o moral na paghuhusga sa bawat paglapit niya. Para sa mga taong may kasaysayan ng karahasang sekswal, paggamit ng droga, kahirapan, o diskriminasyon. Ang pakikipag-usap sa institusyon ay maaring maging karagdagang pinagmumulan ng takot, kaya mahalaga ang trauma-informed na pag-aalaga na kumikilala sa posibleng epekto ng trauma sa tiwala, pagpapasya, at pakikilahok sa paggamot. Ang hindi mapanghusgang pagtrato ay nangangahulugang hindi itinatali ang karapatan sa pangangalaga sa pagiging perpektong pasyente o sa pagsunod sa inaasahang asal. Samantala, ang sex-positive na pananaw ay tumatangging ilarawan ang sekswalidad ng babaeng may HIV bilang automatikong problema o panganib. Sa halip, kinikilala nito ang karapatan sa tumpak na impormasyon, pahintulot, kaligtasan, intimasiya, at relasyon. Ang ganitong diskarte ay mas makatotohanan kaysa mensaheng nakabatay lamang sa takot o pagsaway. May praktikal na implikasyon ito para sa mga klinika at organisasyon. Kailangan ang mga tauhang marunong makinig, malinaw magpaliwanag, magpanatili ng pagiging kumpidensyal at magbigay ng referral para sa pabahay, mental health o proteksyon laban sa karahasan. Sa aklat, ang paggalang at pagkakataong maikwento ang sariling karanasan ay hindi dagdag lamang sa serbisyo. Bahagi ito ng kondisyon para maging epektibo ang pangangalaga, panghuli, aktibismo at sama-samang pagkilos bilang daan sa personal at pampatakaran na pagbabago. Hindi inilalagay ng aklat ang mga babaeng may HIV sa papel lamang ng tumatanggap ng tulong. Ipinakikita nito ang kanilang kakayahang maging tagapagtaguyod, tagapayo sa kapwa, lider ng komunidad at kalahok sa paghubog ng tugon sa epidemya. Ang aktivismo ay may personal na halaga dahil maaari itong palitan ang pag-iisa ng koneksyon at ang stigma ng mas matibay na pagkakakilanlan. Ngunit may pampublikong halaga rin ito dahil ang organisadong mga tinig ng mga taong direktang apektado ay nakapaglalantad ng mga pagkukulang ng sistema at nakatutulak sa mas angkop na serbisyo at patakaran. Mahalaga rito ang pag-uugnay ng individual na karanasan at civic engagement. Kapag ang isang babae nakikita bilang may kaalaman mula sa sariling karanasan, hindi lamang siya kaso sa loob ng isang programa. Nagiging mahalaga ang kanyang pananaw sa pagdidisenyo ng serbisyong madaling lapitan, ligtas at tumutugon sa tunay na pangangailangan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sapat ang mga patakarang binuo ng walang partisipasyon ng komunidad. Kasabay nito, maingat ang pagsusuri ng aklat sa hangganan ng aktivismo at safety net. Ang samasamang pagkilos ay maaaring makapagpabuti ng buhay at makapagpanagot sa mga institusyon. Ngunit hindi nito agad binubuwag ang rasismo, kahirapan, sexism, at iba pang estrukturang nagpapalalim sa epidemya. Ang pinakamalakas na aral ay ang pangangailangang pagsamahin ang agarang suporta at pangmatagalang pagbabago sa kapangyarihan at distribusyon ng mga oportunidad bilang pagtatapos. Ang Remaking a Life ay mahalagang basahin para sa mga gumagawa ng patakarang pangkalusugan, kawani ng klinika at social service, pinuno ng non-profit. estudyante ng sosyolohiya at public health at mga mambabasang nais umunawa sa HIV lampas sa usaping paggamot. May praktikal itong pakinabang dahil ipinapaalala nito na ang retention sa pangangalaga, pagsunod sa gamutan at kalidad ng buhay ay nakasalalay rin sa pabahay kaligtasan kita, paggalang at malinaw na ugnayan ng mga ahensya. Para sa mga nagdidisenyo ng programa, nagbibigay ito ng matibay na dahilan upang pagdugtungin ang serbisyong medikal, suportang panlipunan at pakikilahok ng mismong komunidad. May intelektual din itong ambag. Sa halip na gawing datos, panganib o pasyente lamang ang kababaihang may HIV, itinatampok nito ang kanilang pagsusuri sa sariling kalagayan, mga estratehiya at ambag sa kolektibong pagkilos. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa HIV na pangunahing nakatuon sa epidemiology, clinical na resulta o pangkalahatang kasaysayan ng epidemya. Pinagdurugtong ni Watkins Hayes ang malalalim na salaysay ng buhay at ang pagsusuri sa mga patakaran at institusyon. Dahil dito, nakikita kung paano nagiging konkretong karanasan ang isang batas, benepisyo o burokratikong proseso. Hindi rin ito ipinapakita ang resilience bilang kapalit ng katarungan. Kinikilala nitong may halaga ang HIV safety net at aktivismo. Ngunit hindi sapat ang mga ito kung hindi haharapin ang mga ugat ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang balanseng ito ang nagpapatingkad sa aklat. Nagbibigay ito ng makatotohanang pagtingin sa kakayahan ng tao at komunidad, habang pinananatiling sentral ang pananagutan ng mga institusyon at ng mas malawak na lipunan. Kung gusto mong sumuporta Celeste Watkins Hayes, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!